Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier na waters waar rus is. Lei jy my hier.
Goeiedag, dit is Dominee Frans Okaar van Pretoria. Baie welkom by ons weeklikse oordenking. Ek is so bly dat jy vandag ingeskakel het en mag die Here ook vandag vir jou baie ryklik seën. Nou Paulus skryf aan die gemeente wat daar in Thessalonika was, hierdie woorde in hoofstuk 4 vers 3. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid. En daarom wil ek vandag met jou so 'n bietjie gesels oor seksuele reinheid. Ons word absoluut gebombardeer en blootgestel in al televisie advertensies in Instagram en TikTok en Twitter en Facebook en sosiale media platforms op verskeie maniere. Selfs die blote stap in 'n shopping mall word 'n mens blootgestel aan verskeie dinge wat na 'n mens toe kom. Tydskrifte, koerante, alles daarop gedrug is om die vreugde van die sogenaamde seksuele vryheid te verkondig. Maar toch, die Heer het ons geskape as seksuele wesens, maar wanneer ons dit, ons begeerte dit begin oortref, om buite Godse middel en methode van die huwelik uitgeleef te word, is dit heeltemal verkeerd, leid dit tot ons eie ondergang. Nou, pornografie en seksuele onreinheid en die sondes wat daarmee gepaard gaan, is seker een van die grootste probleme en uitdagings vandag wêreldwyd. Verskeie jare gelede alreeds was daar meer as 8 miljoen webruimtes gewees wat beskikbaar is vir mense om na die dinge te kyk. En daarom as mens kyk na die woorde van Paulus in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, dan roep die Here ons absoluut tot 'n lewe van reinheid. Nou mense sou gedink dat die stryd teen onreinheid en die goed wat ons vandag ervaar is net in die 21ste eeuw as gevolg van die multimedia, die televisie en dinge soos Netflix en Amazon Prime televisie en Apple TV's en verskeie ander kanale wat beskikbaar is. Maar tog het Paulus alreeds daaroor geskryf in daardie jare van 49 tot 50 voor Christus, want die mense daar het ook gesukkel met wat 'n mens noem rituele prostitusie wat betrokke was by die aanbidding van afgode in Macedonië. Die les is eenvoudig, vers 1, God wil dat ons heilig sal lewe. Vers 3, God wil dat ons weerhou van immoraliteit. Vers 3, God se wil dat ons op alle gebiede heilig sal wees. Vers 6, God sal diegene straf van ander mense skade berokken. Vers 6, die skrif waarsku ons teen die dinge. Vers 7, roep ons tot heiligheid. Vers 8, God gee ons die Heilige Gees om in ons te kom woon en wat dan ook vir ons sal help. En wanneer die Gees van God in 'n mens se hart kom woon, dan kom woon die volheid van die Here Jesus deur sy Gees in ons en sy aangesig is by ons elke oomblik van die dag en ook so sy teenwoordigheid. Ek lees die verhaal van 'n jong man 'n paar jaar gelede wat vertel van hoe hy in 'n tot ondergang gekom het in sy eie geestelike lewe, die verhaal van 'n man wat op 'n dag daar voor die rekenaar gaan sit het om te kyk na die webruimtes, al die pornografiese kanale, terwyl sy vrou gou ry na die winkel toe om 'n paar inkopies te gaan doen. Maar sy het teruggekeer van die winkel af, sy het nie inkopies gedoen nie, want sy het die beursie by die huis vergeet en daai oomblik stap sy daar by die huis in en sy sien dit wat hy besig is om te doen, om te kyk na al hierdie webruimtes en sy vang hom uit, maar daarmee saam die teleurstelling en die skok en eintlik die afgryse wat sy gehad het, omdat sy sien wat hy gedoen het in daardie oomblik. Nou die vraag is, sou hy daarna gekyk het as hy geweet het sy sou terugkom, en die antwoord is seer sekerlik nee. Maar hy is reeds uitgevang, want die Here Jesus kom woon in die binnekant van ons hart, en deur sy Gees is hy elke oomblik van die dag, is hy in ons en by ons en saam met ons. En daarom besef hy eintlik nie dat hy eintlik reeds klaar uitgevang is, omdat die Here Jesus in 'n mens se lewe kom woon het, wat ons daarvan sal weerhou om betrokke te raak by sulke dinge, as 'n mens begin leef in die absolute wonderlike teenwoordigheid van God wat elke oomblik van die dag saam met ons is. Maar Paulus skryf ook daar spesifieke vermanings, as ons kyk na die gedeelte, hy sê ons moet tog niks te doen hê met enige vorm van onsedelikheid nie. Vers 3. Ons moet vasbesluit om moreel sonder blaam te wees in ons gedagtes, ons aktiwiteite en selfs ook in ons verhoudinge. Ek het so gedink aan ou Daniel in die Ou Testament, waar daar staan, Daniel het hom voorgeneem om hom en homself nie te verontreinig met die spyse van die koning nie. Hy het 'n vaste voorneme gehad om dit nie te doen nie, Daniel hoofstuk 1 vers 8. Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 2, hy sê het hom voorgeneem om niks anders te wees as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Josef skryf in hoofstuk 24, hy sê, kies dan vandag wie julle wil dien, maar ek en my gesin, ons sal die Here dien. Daarom, 'n vaste besluit, 'n keuse wat ons maak, om moreel sonder blaam te wees, selfs in ons gedagtes, ons aktiwiteite, en ook in al ons verhoudinge. Punt nommer 2, Paulus sê, mens moet 'n student word van jouself, verse 4 tot verse 5. Weet wat jou swakpunte is, weet wat jou versoekings is, wat jou kan verlei tot enige onsedelikheid en vermy dit ten alle koste. En hy vertel die verhaal in sy boek Elke man se stryd vir stoeker, hy praat as 'n mens op 'n dieet is, dan moet 'n mens tog wegbly van 'n bakkery af, as 'n mens daarby verbystap, want die geur van die reuke wat 'n mens sal kry en die beelde wat jy sal sien, sal jou verlei om in te stap en ietsie te gaan koop, en dan gaan jy jou dieet skade berokken. En ook as 'n mens dan weet wat jou swakpunte is, bly dan weg van tydskrifte af en van boekwinkels en selfs spesifieke kanale of selfs films waarna 'n mens dikwels kyk. Ons mense vandag wat bietjie 18 en ouer behoort te wees en ons jong mense kyk daarna. En daarom is dit belangrik om te weet wat jou sal help om rein te wees, ontwikkel dit vriendskappe en aktiwiteite plaas vir jou grense om seker te maak dat jy jouself beskerm, want jy weet wat is jou swakpunte, want jy word 'n student van jouself. Maak seker dat jy nie ander mense uitbuit of verontreg nie, sê Paulus vers 6. Dit beteken om te sondig teen of om te bedrieg. John MacArthur sê dat wanneer ons op 'n selfsugtige wyse iets vir persoonlike genot vat ten koste van 'n ander, dan het ons hierdie gebod oortree. So waarom is dit so belangrik vir my en vir jou om rein te wees en te kan bly? Randy Alcom skryf in sy boekie The Purity Principle, as ons vooraf die verwoestende gevolge van ons onsedelikheid sou opsom, dan sou ons baie minder geneig wees om dit te begaan. As Dawid geweet het wat gebeur met Batsheba, dan sou hy seker nooit met Batsheba saam geslaap het nie, wat sou gelei het dat sy sonde gelei het na die geboorte van 'n kind, die pleeg van 'n moord, en daarom die sonde, die navraag na Batsheba, het Dawid baie verder geneem as wat Dawid beplan het om te gaan in sy lewe, het hom langer besig gehou en selfs ook gelei na 'n baie hoë prys wat hy betaal het in sy lewe daarmee. So waarom is dit belangrik om skoon en rein te wees in 'n tyd soos vandag? Dit is belangrik om jou reputasie te behou, jou gesin by mekaar te hou, 'n voorbeeld te wees vir jou kinders en vir jou kleinkinders, om die gevaar te voorkom van oordraaglike siektes wat vir baie mense 'n probleem is in die wêreld wat ons van lees. As mens kyk na die AIDS-getalle en die vigs en verskeie ander dinge in 'n wêreld daar buite kan. Om onsself rein te bewaar vir ons huweliksmaat, om skynheiligheid te voorkom, om jouself te beskerm teen groter versoekings, omdat jy God liefhet, omdat jy jou kinders en jou gesin liefhet, dat jy s'nags kan slaap, dat jy nie in vrees hoef te leef, dat jy uitgevang op 'n trap sal word nie, maar ook dat jy deur God gebruik kan word om tot seën te wees vir ander mense. Watter stappe kan 'n mens volg om jouself te beskerm? Ek gee sommer so 'n paar gedagtes wat ek gelees het in 'n boek, wat ek graag met jou wil deel, wat jy saam met jou kan neem, dan ook in hierdie oomblik, om dit dan ook jou eie te kan maak. Punt nommer 1, erken jou potensiaal vir morele struikeling. Ons is almal kwesbaar. Die geskiedenis is vol voorbeelde van godsmanne, geestelike leiers, politikuste, baie bekende film, akteurs en selfs ook sportsterre, wat iewers langs die pad gestruikel en geval het as gevolg van hierdie ding. Ons is vatbaar vir alle dinge as ons waaksaamheid verslap. En daarom moet ons erken teenoor die Here dat sonder hom is jy kosbaar, kwesbaar vir elke soort van sonde, en dat jy sy beskerming nodig het op elke terrein en gebied van jou lewe. Punt nummer 2, besef dat jy nie hoef te swyg nie, God se genade en sy hulp is altyd beskikbaar vir jou en vir my. Een mens hoef nooit in nederlaag te leef of lang te leef nie, want die Here gee sy vergifnis vir jou en vir my. En daarom moet ons saamstem met hom, dat die Here daar, dat saam met hom is daar geen versoeking wat te sterk is vir jou en vir my nie. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13. En dank die Here vir sy belofte van uitkomst daarmee saam. Punt nummer 3. Neem dan 'n besluit om rein te wees. Moenie wag tot jy voor 'n versoeking staan, voordat jy begin veg daarteen. Daniël 1 vers 8, neem besluit dat jy rein sal wees, maak jy sterk, maak jy saak hoe sterk dit is vandag, die versoekers oor jou pad kom nie, maar maak ook 'n ooreenkomst soos Daniël, of soos Josia, of soos Paulus, dat jy keuses sal maak, net wat die Here sal behaag. Punt nummer 4, raak ontslaaf van alle bitterheid. Normaalweg is bitterheid 'n teelaarde vir die type van probleem, het ek gelees. Vra vir die Here om vir jou te wys of daar enige verbitterheid of verbittering in jou hart is. Gee dit aan die Here oor, ontvang sy genade en vergifnis en beweeg aan in jou lewe. Bedwing jou begeertes, jy kan tog nie op een gebied toegee en verwag dat op 'n ander vlak oorwinning sal wees nie. Maak geen kompromie nie, anders te gaan jou weerstand begin verswak. Is daar enige terrein in jou lewe waarop jy toegee, kos of geld of jou tong, dan is dit tyd om daai grense toe te maak en die deure wat jy oopgemaak het. Dit is so belangrik om jouself voortdurend te toets, dat 'n mens rein en heilig sal wees. Soos Josef, vlug vir elke vorm van kwaad. Moenie op jou redes of wilskrag staat maak nie, moenie selfs jou opsies oorweeg nie, maak net op die Here staat. En daarom die vraag wat jy vir jouself moet vra vandag, is jy tans betrokke by enige aktiwiteit of situasie of selfs verhouding, wat jou kan dwing in kompromie of onsedelikheid. 2 Timoteus 2 vers 20 sê Paulus, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef daarna na opregtheid, geloof en liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Punt nummer 8, vernuwe jou gemoed met die woord van God. Verkeerde optredes spruit deel dikwels uit verkeerde gedagtes. Ons moet ons manier van dink verander, ons moet die woord lees, dit memoriseer ook en diep in ons harte bære, dan weet ons die woord van die Here sal vir ons help, wanneer daar 'n versoeking oor elkeen van ons se pad en ons se lewens kom. Kry hulp, is baie moeilik sonder hulp van 'n godvreesende vriend of 'n man of 'n vrou. Wie ken jou diepste gedagtes en jou stryd, is jy eerlik met daardie persoon, kry iemand wat jou kan help en wat jou ook dan aanspreeklik sal hou en jou sal help om jou te beskerm. Punt nummer 10, onthou die gevolge van die type van ding. Dink aan die pyn en die smart wat jy vir jouself en jou geliefdes kan veroorsaak as jy betrokke raak by so type iets in 'n mens se lewe. Maak 'n lys van 6 dinge wat sal gebeur as jy toegee aan sonde en kyk gereeld daarna en maak seker dit word nie deel van jou lewe nie, dat jy enige oomblik daarvan ook kan wegstap. Jakobus skryf 1 vers 14 tot 15, maar een mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring het sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Dit is so belangrik om te dink aan die gevolge van 'n mens se optrede. Weier om in neerlaag en depressie te bly, omdat jy dalk miskien 'n fout gemaak het, iewers langs die pad verkeerd opgetree het, en gestruikel en geval het, en in sonde betrokke geraak het. God kan net 'n berouvolle hart seën. Niks is te groot vir sy vergifnis nie. Moenie toelaat dat jou neerlaag en jou swakhede depressie veroorsaak, of dat jy sit met ekstra onnodige skuldgevoelens nie. Dank die Here dat jy nie hoef te val nie, en dat jy vrygemaak is om hom te kan gehoorsaam. Al val die regverdige, hoeveel keer staan daar geskrywe, hy staan weer op in Spreuke 24 vers 16. Vertrou op die Heilige Gees. Jy dink seker dat jy nie kan oorwin nie, jy is 100% reg, maar die lewe van die Here Jesus en in die krag van die Heilige Gees kan vir jou help om in elke oomblik van die dag in oorwinning te kan leef. En daarom skryf selfs 'n gebed rakende jou begeertes neer in daardie oomblik om vervul te word met die Heilige Gees in elke terrein van sy lewe onder sy beheer te kan leef. Galasiërs 5 vers 16 staan daar geskryf wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dat julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Nou, in 'n tyd soos vandag wat ons so gebombardeer word met verskeie dinge van onsedelikheid en sensualiteit en openbloot seksuele dinge wat op die multimedia uitgebasyn word in alle facette van 'n mens se lewe, tussen man en vrou, wat mens ook al sien vandag, word ons so gebombardeer daarmee, en toch wil die Here dat ons skoon en rein en heilig voor die Here staan, en God roep ons tot 'n heilige lewenswandel, en daarom wil ek jou aanmoedig om vir 'n paar oomblikke net stil te raak en te dink oor jou eie lewe, en die goed wat rondom 'n mens so dikwels is, en watse grense jy vir jouself kan stel, en wat jy vir jou kan inwerk in jou lewe om jouself te beskerm, dat jou gedagtes en jou hart en jou lewe rein en heilig sal wees voor die Here. Dit is die oproep van die Here tot reinheid in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 1 tot 8. Mag die Here vir jou help, dis die wil van God dat ons heilig sal lewe en dat ons onsself sal weerhou van alle forme van onsedelikheid. Mag die Here vir jou seën terwyl jy poog om rein en heilig voor God te staan en te leef. Na waterswa